kun wixataanga jimaataatti galgala saalamaa folakkaanga saasaditti ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kololeessa tokko bara 2024 attamultaan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Filannoo pirezidantummaa Yuunaayitid Isteetsi laajjisuudhaan gabaasii qindaa'ee qophii keenya har'aa keessaa kanneen dhiyaatan. Baqattoonni Poort Sudaan keessaa walii walii isaaniif deeggarsa taasisan ilaalchise gabaasa qindaa'e illee gara boodaa dhiyeessina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoos agarsiisaaf baazaarii Irreechaa magaalaa Finfinneetti qophaa'e irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataarraa waliin an jaallanne gammadaati. Gondar kaabaa keessatti walitti bu'iinsi guyyaa afur dura jechuun wiixata darbe uumameen kan ka'e gama Matammaan kan jiru daangaan Itiyoophiyaaf Sudaan cufamuusaa jiraattonni magaalaa Matammaa Yohaannis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaleessaa qabee immoo walitti bu'iinsi kun itti fufuusaa fi ammayyuu iddootti dhiyeenya qabu irratti sagaleen dhukaasaa kan dhaga'amu ta'uu sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne jiraataan gaafate tokko dubbateera.
Dheengadda humni magaalittii to'atee ture kan faannoo gara gammoojjiitti ba'eera. Kaleessa immoo deebi'anii magaalittii to'atan amma xiqqoo gab jaleera dhaabbateera. Konkolaataan dhaabbatus namoonni garuu socho'aa jiru.
Waa'ee dhimma kanaa gama imeeliin sagalee Ameerikaaf ibsa kan erge dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummoota UNHCR akka jedhetti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne gidduu walitti bu'iinsa jiruun Itiyoophiyaa Sudaan waliin kan wal qunnamsiisu daangaa Gaalaabaatii fi Matammaa gidduu cufameera jedheera. Haalli naannoo sanatti uumames balaa inni godaantota irraan ga'e tokkoyyuu hin jiru jedheera. Godaantota keessaa tokko isaanirraa miidhaan akka hin ga'in ibsee jira. Garuu haalli jiru dhiphina isaaniitti uumuusaa fi dhiyeessii tajaajila bu'uuraa kan akka bishaanii, nyaataa fi tajaajila fayyaa akka danqamu taasisuusaa dubbateera. Aanaa Matammaa bakka adda addaatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufuusaa maddeen sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gondar kaabaa keessa bakka adda addaatti walitti bu'iinsi gaggeeffamee fi miidhaa dhaqqabsiisee jedhame ilaalchisee aangawoota mootummaa kan aanaa fi aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaasee jira.
Humni waraanaa Israa'el kibxata har'aa kibba Libaanan keessatti haleellaa Hizboollaa irratti taasisu humna lafarraan illee lola jalqabuusaa beeksiseera.
Humni waraanaa Israa'el akka ibsatti tarkaanfiin amma fudhachaa jiru murtaa'aa naannoowwan murtaa'an tarkaanfii lafa xiyyeeffannaa isaarratti hundaa'ee fi waraana kaayyoo isaa hammate ta'e naannoo kaaba Israa'elitti nageenya deebisuu akka ta'edha. Dubbi himaan humna waraanaa Israa'el Riir Admiiraal Hizboollaan Israa'el irratti weerara taasisuuf karoora qaba jedhanii biyyi Libaanoonii fi addunyaan naannoo daangaa keenya irraa Hizboollaa haleellaa naannoo daangaa biyyoota lamaanitti taasifamaa jiru kan waggaaf deemaa jiruun gama lamaanirraayyuu namoonni kumaa namootaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Kibxata har'aa Hizboollaanis akka beeksisetti haleellaa rookkeettii humna waraanaa Israa'el irratti xiyyaafate naannoo daangaa irrattii fi Teelaviiv irratti fudhachuuf akka jiru akeekkachiiseera. Muummichi ministeeraa Liibaanoon Najib Miikaat kibxata har'aa ibsa kennaniin biyyi isaanii seenaa keessatti haala rakkisaa jedhamu keessa seenteettii jedhaniiru. Ministeerri fayyaa Liibaanoon gama isaan waraana torbanoota lama lakkoofsise kanaan hanga ammaatti namoonni 1,000 yommuu ajjeefaman kanneen 6,000 ta'an immoo madaa'aniiru. Akka ibsa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti humni waraanaa Israa'el uummanni Liibaanoon keessaa akka ba'u ajajuu isaa hordofee Liibaanoon keessatti namoonni 3,350 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Dhaabbatichatti ejensiin gargaarsa namoomaa kibxataarraa akka beeksisetti namoota Liibaanoon keessaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiraniif gargaarsa taasisuuf doolaarri miiliyoona 425 na barbaachisa jedheera. United Arab Emirates ibsa karaa ministeera Haaji Alaa Sheikh Ibtat Harraa baasteen gargaarsa namoomaa Libaanonitti taasisuuf doolaara miiliyoona 100 akka ramaddee fi haalli amma taasifamaa jiru kun haala hamaa fi nageenya naannicha balaa keessa kan buusu jetteetti. Ajajaan humna waraanaa United States Lloyd Austin wiixata kaleessaa galgala bilbilaan marii ajajaa humna waraanaa Israa'el Yoav Gaalantii waliin taasisaniin United States haleellaa Israa'el Iraaniin ofirraa ittisuuf tarkaanfii Hezbollah Hamaas isa Gaazaa maandheeffate garee Hutsii kan Yeman keessaa fi gareewwan biroo Iraaniin deeggaraman irratti fudhattu akka deeggaran beeksisaniiru.
Hojjettoonni buufata galaanarraa United States duula lagannaa hojii dhaabu kibxataarraa eegalaniiru.
Waldaan hojjettoota buufata galaanarraa United States inni miseensota 45 of jalatti qabu kontiraanni hojii isaanii wiixata kaleessaa xumuramuu isaa hordofee hojjettoonni isaa duula hojii dhaabuu jalqabaniiru. Hojjettoonni buufata galaanarraa kan Filaadelfiyaa halkan kaleessaa hiriira ba'uun sagalee isaanii dhageessisuu kan jalqaban yommuu ta'u waliigaltee hojii haqa qabeessaan alatti hojiin hin jiru jalaniiru. Waldaan hojjettootaa kun erga bara 1977 as duulli hojii dhaabuu inni taasisaa jiru buufataalee galaanarraa 36 irratti miidhaa geessas jalameera. Waldaan hojjettoota buufata dooniirraa galii argatanii fi bakka hojjettoota ammoo roobotiiwwan akka hojjetan taasifamuu mormuun duula kan jalqaban yommuu ta'u roobotiin hojii akka hojjetu taasisuun maatii keenya miidha jechuunis mormii isaanii dhageessaa jiru. Roobotiiwwan gibira hin kaffalan hawaasa isaanii keessatti maallaqa baasuun hojii hin hojjetan jechuun waliigalteen hojii haqa qabeessa akka taasifamuuf gaafachaa jiru. Gamtaan buufata galaanaa United States buufataalee galaanaa bakka bu'uun waldaa hojjettoota kana waliin mariirra kan ture wiixata kaleessaa galgala ibsa baaseen waldaan hojjettootaa kun daballii miindaa 77 dhiyeessa irratti waliigaluu dhabuu isaa ibseera. Gamtaan buufata galaanaa United States immoo daballii 50 isa waggoota 6 darbeef hojiirra tureerraa taasisuu ibsee waldaan hojjettootaa kun kana akka hin fudhannes ifoomseera. Gamtichi ibsa isaa keessatti waliin dubbii keenya itti fufuun waliigaltee irra nageenya abdii jedhu qabnas jedheera. Hojjettoonni buufata galaanaarraa Virginiyaas duula hojii dhaabuu wiixata kaleessaa waaree boodarraa kaasanii akka itti seenan beeksisaniiru. Akka xiinxaltoonni jalanitti duulli hojii dhaabuu hojjettoonni buufataalee galaanaarraa amma jalqaban kun fayyadamtoota irratti miidhaa geessas jedhaniiru. Qondaalli White House tokko akka beeksisanitti immoo kallattii Pirezidaant Joo Baayden kaa'aniin waldaa hojjettoota buufata galaanarraa waliin karaa gamtaa buufata galaanarraa kan United States'in dubbatamaa jira jedheera.
Itti aantonni kaadhimamtoota pirezidaantii kan dimokiraatota rippaabilikaanota Tim Walziif Jedi Vance kibxata har'aa galgala New Yorkitti falmii duula filannoo nagaggeessu taasisuuf jiru.
Filannoo pirezidaantummaa United States ji'a 30 dhufutti taasifamuuf jiruuf bulchaan kutaa Minnesotaa Tim Walz kaadhimamaa itti aanaa pirezidaantii dimokiraatotaa fi senaatarri United States J.D. Vance kaadhimamaa itti aanaan pirezidaantii warra rippaabilikaanotaa har'a galgala falmii duula na filadhaa New Yorkitti taasisaniin qalbii filattootaa hawwachuuf yaalii ni taasisu jedhamee eegama. Falmiin duula na filadhaa Walzii fi Vance gidduutti har'a taasifamu isaaniifis ta'e kaadhimamtoota pirezidaantotaafis kallattiin walitti dhufanii falmii taasisaniif isa xumuraa ta'as jedhame eegama. Kunis akka karoora duula na filadhaa itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haarisii fi pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampitti kallattiin walitti dhufuun falmii taasisuuf wanti qabameeru hin jiru. Falmii har'a galgala kaadhimamtoonni itti aantota pirezidaantii paartii warra dimokiraatotaa fi kan rippaabilikaanii taasisuuf jiran ilaalchisuun qorataan dhimma bulchiinsaa Instituutii Brookings Biil Galiston sagalee Ameerikaaf yaada kenneen falmii isaanii keessatti dhimmoota imaammataa caalaa filattoota biratti eenyummaa isaanii ibsachuuf carraa argatu jaleera. Kaamilaa Haarisii fi Doonaald Tiraamp falmii duula na filadhaa isaanii isa jalqabaa fuula fuulatti wal arguun ji'a darbe taasisuun isaanii ni yaadatama.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu Kaamilaa Haaris dorgommii pirezidaantummaatti osoo hin seeniin dura sagaleen uummataa akka agarsiisutti filattoota hunda keessaa walakkaan kanneen ta'an pirezidaant Baayidaniif pirezidaantii duraanii Tiraamp lamaan isaanii akka hin gammanne agarsiisa. Baatee Ebla darbe miseensa hawaasaa daayaspooraa Afrikaa tokko waliin dubbannee turreenis sagalee kennuuf dhiisuuf yaadaa ture. Kaadhimamtuun Kaamlaa Haaris murtee isaarra deebi'ee akkatti yaadu taasisuu ta'uu hubachuuf Jeef Skoord dhiyeenya nama kana waliin wal arguudhaan gabaasa qindeesse jaalanni dhiyeessa.
Imimmaan isaa dhufaa jira kana jechuun guddataa jira jechuudha jedhe. Tama Bahaarii fi haati warraasaa Antooneet mucaa isaanii isa jalqabaa wajjin guddifachuu keessatti gammachuun guutamanii jiru. Eeyyee baay'ee nyaachaa jira furdachaas jira jedhe. Bahaatiin bara 2001 viizaa barattootaatiin Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufe. Chikaagoo Kaatolik Teolojii Seminarii keessatti barachuuf ture. Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo keessatti carraa sagalee kennuu argatee hin beeku.
I knew of the struggle.
Ibsoo uummanni Koongoo sagalee kennuuf godhu nan beekan ture. Sana booda mormiin ni ture garuu mormiin baay'ee xiqqaadha. Mormii kamirratti iyyuu tarkaanfiin akka fudhatamu beektaa? Kun waanuma baratame ture.
Mana barumsaa keessatti sirna siyaasa Yuunaayitid Isteets irraa fedhii qaba ture.
It was so good to know that I can.
Waa'ee pirezidaanticha dubbachuu akkan danda'u beekuun baay'ee gaarii ture. Waa'ee bulchaa dubbachuu nan danda'a. Kana malees yeroo rafu namni balbala kooruu rukkutu hin jiru.
Ammallee waan Afrikaa tokko tokkoon ni gammada.
When I finish my interview.
Yeroo lammummaadhaaf gaaffiif deebiin naaf kennamee xumuradhu. Carraan filannoodhaaf yookaan immoo sagalee kennuudhaaf galmaa'u naaf kenname. Sun dhugumatti tanaaf akka abjuu malee dhugaanatti hin fakkaanne.
Filannoo pirezidaantii bara 2018 irratti sagalee kenneera. Yeroo wiirtuu filannoo keessaa ba'u waan hin eegamin kabiraatu na argatee jedha. Kunis qajeelfama leenjii abbootii murtii filannooti. Balbalarra ture abbaa murtii kan filannoo ta'uuf mallatteessuu barbaaddaa jedha. Dhuguma kun anaafi? Anis qaama kanaa ta'uu akka hin danda'uun baree jedhe.
This is an election judge training manual.
Filannoo ittaanu sun filannoo naannoo ture. An abbaa murtii filannoon ture.
Afrikaa Faith and Justice Network jedhamu keessatti xiinxalaa imaammataa ta'uudhaan imaammata Ameerikaan Afrikaaf qabdu keessatti abukaattummaan hojjeta. Eebila darbe yeroo jalqabaaf bahaatii waliin VOA'n yeroo haasa'u. Pirezidaant Baayidenii fi pirezidaantii duraanii Tiraamp lamaanuma isaaniitti akka hin gammanne sagalee kennuu dhiisuufis yaadaa ture. Tiraamp seera kunuunsa gatii madaalawaa Affordable Care Act kan lammiileen Ameerikaa 45,000,000 tajaajila fayyaa kennu mormuu isaaniis qeeqee jira.
How do you want the American people really to enjoy life when?
Akkamitti uummanni Ameerikaa dhugumatti jireenyatti akka gammadu barbaaddu yoo dhukkubsatee ciisee kufaatiin isa mudate manaa ala ta'uu danda'a.
Akkasumas pirezidaant Baayiden waraana Gaazaa keessatti Israa'eliif deeggarsa duubatti hin jenne kennuun isaanii waan wal dhahu akka qabu dubbata.
It's out of question.
Nagaaf yookaan waraanaaf dhaabachuu qabda. Lamaanuu al tokkotti gochuu hin dandeessu. Kanneen al tokkotti gochuu hin dandeessu.
Amma immoo pirezidaant Baayidenis dorgommii keessaa ba'uu isaanii fi ittaantuu pirezidaantii kata'an Kamaalaa Haaris dhiyaachuu isaaniitiin sagalee kennuusa jedhu irra deebiin ilaalaa jira.
Kamaalaa
Haaris waliin sammuu banaa ta'een maal akka dhufu ilaaluudhaaf akkasumas itti fayyadamuuf fedhiin qaba.
Wanti Haaris irraa dhufuu qabu qabsoo Faalistiinotaaf beekamtii cimaa kennuudha jedha. Leellisaan Faalistiinotaa tokko walga'ii biyyoolessaa kan demokiraatotaa irratti akka dubbatu eehamamuu dadhabuu isaatiin hin gammanne.
Hawaasaaleen lamaan sun waliin jiraachuu qabu. Kun xumura dubbiiti. Bakki itti deemaa jiru sana mul'anni siyaasaa haaraan kanuma. Kanaaf dimokiraatonni warra dhimma kanarratti yaada keenya bakka bu'aniif waltajjii kennuu qabu.
Ammaaf jedha bahaatiin waa'een sagalee kennuusaa iccitiidha. Sababiin isaas yeroon ni jira akkasumas haalli siyaasaas jijjiiramuutti fufee jira. Garuu akkuma ilma isaa xiqqaasan fedhiinni sagalee kennuuf qabu guddachuu itti fufee jira.
Sudaan keessatti waraana mudaterra kan ka'e sarra kabararam te port sudan keesat manneen sagada jiraattota biyyatti miliyoona 11 ta'an kanneen qeesaanirra buqaan hedduudhaaf bakka yeroof keessa qubatan ta'aniru gabaasa kana keessatti odu gabaasaan VOA Henry Wilkins waldaa tokko keessatti bakka geggeessaan amantii tokko ofii isaanii nama qe'ee ofiirraa buqqa'e ta'anii hawaasa addunyaarraa deeggarsa xiqqoo argataniin kanneen biroo gargaaruuf waan danda'an hunda gochaa jiran daawwachuudhaan gabaasa erge kunoo.
Agarsiisni fi baazariin Expo Irreechaa kan bara 2017 magaalaa Finfinneetti wiirtuu daldala Finfinneetti eegalamee jira. Iddoo agarsiisaa fi baazaarii kanatti nyaanni aadaa, uffanni aadaa, meeshaaleen aadaa Oromoo fi oomishaaleen garaagaraa dhiyaataniiru. Aadde Muluu Baacaa Fakkansaa nyaata aadaa Oromoo qopheessu. Gosa nyaata aadaa Oromoo hedduus qabatanii bakka kanatti argamaniiru.
Nyaata aadaa Oromoo kana waggaa 20 ta'a baran egaa. Iddani shaakaluu calqabe waaqayyoo galannaa argatu fiixaan ba'an jira jedhee yaada. Akkaataa kanaan qopheessanii deemu. Kunis akkasuma seenaa keessaa guddaan isa kana. Kun amma kan akkasitti hojjennee ilaallu sun amma egzibishinii baazaarii nyaata malee hojjechuu hin danda'u. Barrooleen abbaan gadaa yeroo 40 ga'e ilmaaf dabarsu. Kan qophaa'u jechuudha. Eenyu qopheessaa obboleettiitu qopheessa. Naam tokko qopheessuu hin danda'u. Ijaaf horeessa taateefis ijaa beekumsa qabdeen dooktara taateefis qopheessuu hin danda'u. Fira saa'u taate. Kanamma eenyutu eeggata? Fooleetu eeggata jechuudha. Een sirbu ji'a lama ji'a sadii lafa gargalchanii sirbu. Maal jedhanii sorgogaa? Dafii nuuf hiikootti dhalate seenaadha. Kun amma qophaa'aa jira. Kanaaf itti sirbu jecha seenaa guddaa kan qabudha. Kanaaf barroolee jedhama. Kun macca keessatti kan macca ammas istiin amma yoonatti kan itti fayyadama jira. Kana fakkaata.
Yeroo Irreechi ga'u kan gabaansaa dachaadhaan dabalu uffata aadaati. Dargaggoo Milkii Lammii magaalaa Adaamaarraa uffata aadaa qabatee gara kana dhufeera.
Nuti agarsiisa irratti kan dhufne uffata aadaatiini. Uffata aadaa keessaa immoo shamizii dheeraatiin kan finnee dhufu. Akka nama dhuunfaa tokkotti naannaa sa'u akka Oromummaa kootti seennaa ta'u. Uffanni aadaa yeroo kamuu uffatamuu hin danda'a. Yeroo cidhaas aadaa kee ibsachuun yeroo fi bakka isin gaafatu. Iddoo kamis yoo deemte iddoo kamis yoo jiraatte aadaa keebsachuun eenyummaa keebsachuun nama hin saalfachiisu bakka kamiyyuus teesse iddoo hojiitti soote mana uffata kamiyyuu deemte uffata aadaa uffachuun akka kootti nagaadhinsu yeroo kamuu ilaan uffadhe yoo nama keenya biratti immoo baratamaa kan ta'e yeroo ayyaana qofa akkas ta'uu qabu mammata keenya birattis akkas jedhanii aadaa qabu. Ani kan gabadhee jiru baay'ee gatiinsaa baay'ee madaalamaa fi kwaalitii isaas kan eeggateedha. Ana biratti hanga ammaa kan gurguramaa jirudha malee gaafatee namni deeme hanga ammatti.
Namoonni wiirtuu daldala kanaa oomishaalee gabaadhaaf dhiyaatan bitachuu dhufan maal jedhu?
Maqaan koo Dajanuu Karajaa Dabalaan jedhama. Jiraatuma magaalaa Finfinneetti. Eegaa baay'ee bareessaa. Expo kun baay'ee bareeda. Guyyaa jalqabaatillee na fakkaata barumsis raawwatamaa jira. Sila argineerra. Ani asitti akkuma argitu kitaabolee hedduu bitadhee jira. Meeshaalee biroos biteera. Wanneen yeroo biraa bakka biraatti barbaadee argachuu hin dandeenyellee wanta tokko tokko asitti argeera. Kanaaf ekspoon kun gara guddaatti yeroo dhufee beessa.
Dhaabbileen daldalaa hedduun tajaajilaa fi oomishaalee isaanii wiirtuu daldala kanatti beeksifachaatti jiru.
Solomon Efreem Olaanaan jedhama. Dhaabbata Afrikaa Holding Group'tti daayireektar olaanaa hojii daldalaa fi bulchiinsa gabaati. Irreecha akkuma xiqqaabdayyuu ayyaana nagaa bakka Oromoon itti wal argee nagaa wal gaafatu bakka itti uumaasaa nagaa gaafatu uumaasaa galateeffatu uumama nagaa gaafatu. Bakka itti nageenya yeroo ganna dheeraa roobaan addaajjitee ture gargar fagaatee ture kana walitti dhufee nagaan ganna kana dabarsuudhaan itti wal gaafatuu fi uumaa isaaf galata galcha waan ta'eef asirratti dhaamsanii dabarsuu barbaadu. Irreechi wareegamaa fi aarsaa yeroo dheeraa kaffalamaa tureen akkasumas yeroo arfaffaaf yeroo shanaffaa yoo dogoggoruu dhaabaatti irreecha warra Finfinnee keessatti irreeffatamaa jiru. Kanaan Oromoon gara dinagdee isaa jabeeffachuutti akka darbu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kana yeroo jennu uummatni Oromoo irreecha irreeffachuu duwwaadhaaf ofitti dhufu walitti dhufu ituu hin taane yeroo walitti dhufu hojii dinagdee isaa cimsu odeeffannoo dinagdee isaa cimsu akkaataa waliin hojjechuu inni Booran irra jiru warra Wallaggaa wajjin akkaataa itti hojjechuu qabu inni Wallagga irra jiru warra Harargee wajjin akkaataa itti hojjechuu qabu inni Harargee irra jiru warra Gujii wajjin inni Gujii irra jiru warra Ilubaabor irra jiru Jimmaa inni Jimmaa warra Shawaa wajjin inni Shawaa warra Walloo wajjin walumaa gara 11 Oromoon. Bakka garaa garaatti dhufan isaan irratti waggaatti yeroo tokko wal argan inni guddichi iddoo irreechaa waan ta'eef bakka irreechaa kanarratti nagawal gabachuu fi ayyaana irreechaa irreeffatee uumaa isaa galateeffachuun cinatti akkaataa itti warraaqsa dinagdee isaatii jabeeffachuu danda'u sirna dinagdee isaatii jabeeffachuu danda'u bakka itti yaada walii qooduu ta'uu qaba ergaa jiruu qaba.
Agarsiisniif baazaariin kun akkasitti qophaa'umsaa carraa kan oomishuu fi kan bituu itti wal arguudhaa kan jiran namoonni yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan irreechi immoo ayyaana Oromoon kallattii maraa irratti wal argu ta'uudhaan carraa dinagdee jiru babal'isuudhaaf gumaacha guddaa qabaa jechuun himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya armaan olitti qacaqastan agarsiisaaf baazaarii ekspoo irreechaa kan bara 2017 Finfinnee keessatti geggeeffame ture.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Akka dhaabbannee anniisa addunyaa jedhutti yeroo ammaa addunyaan anniisa qulqulluu irratti investiin gootu isa boba'aa foosilii yookaan humnoota anniisaa lafa keessaa bahan irraa dachaa lama dabaleera jechuun ni danda'ama. Garuu jijjiirama sana waliin balaan naannoo murteessaa ta'e albuuda baasuu wajjin wal qabate dhufaa jira. Gabaastuun VOA Jessica Stone akkaataa biyyoonni qormaata naannoo hegeree anniisa haaromsamuu danda'u uumuuf deemaa jiru kanarratti gabaasa qindeessite kunoo.
Yaa'in waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban darbe taasifame boba'aa foosiilii yookaan isa lafa keessaa ba'u marsaa marsaadhaanii dhabamsiisuudhaaf waliigaltee addunyaa raggaasisee jira. Akkasumas bara 2030 dandeettii anniisa haaromsamuu 1.3 guddisuudhaaf waliigaltee irra gahee jira. Qibxata darbe barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteresiin anniisa haaromsamuu fayyadamuudhaan iyyummaa guutuu addunyaa kanarra jiru salphisuu fi waadaa galame jajaniiru.
Akkuma rakkoon hammaataa dhufe furmaannis fooyya'aa dhufeera. Gatiin anniisaa yookaan humna haaromfamu baay'ee gadi bu'aa jira. Hojiirra oolchuunis saffisaa jira. Humna kana diriirsuun guddachaa deemaa jira. Gatiin anniisaa qulqulluu madaalawaa fi nama qaqqabuu danda'u isaarraan kan ka'e jireenyi namaa jijjiiramaa jira.
Dhaabbanni albuudaa Riyoo Tiintoo jedhamuu fi biyya Sarbiyaatti argamu kuusa albuudaa litiyuum jedhamu argatee jira. Albuunni gosa sibiilaa argame kun waggaatti konkolaattota elektiriikaanii hojjetanu miiliyoonii 1.1 oomishuudhaaf akka gahaa ta'e miidiyaaleen biyya Sarbiyaa gabaasaniiru. Jiyoofirii Piyaati ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti dhimma madda anniisaa irratti gargaaraa ministeeraati. Piroojektiin diinagdee magariisaa Awurooppaa guddisuu fi addunyaan akka olaantummaa albuudaa Chaayinaa irratti hirkachuu irraa hambisuu fi carraa akka ta'e dubbatani.
Albuudaalee baatiriidhaaf gargaaran caalaa barbaanna. Baatiriiwwan bilbila harkaa fi meeshaalee konkolaataaf gargaaran barbaanna. Gara kanaan Sarbiyaan gahee barbaachisaa ta'e taphachuu dandeessi. Keessumaa raabsaa gabaa Awurooppaa keessatti.
Karaa biraatiin fedhiin albuudaawwan murteessaa ta'anii yommuu carraa haaraa uumaa jiru kanatti naannoon irratti balaa haaraa fidaa jechuudhaan dubbatu rogeeyyoonni dhimma eegumsa naannoo gareen mirga haara qilleensaa addunyaa jedhamu akka jedhetti biyya Indooneeziyaa keessatti sochiin albuuda nikeel jedhamu barbaachuu fi oomishuu waan bosona mancaasaa jiruu fi gosaawwan beelladootaatii fi simbirrootaa summeessuudhaan miidhaa jira. Krista Shenumi dhaabbata mirga haala qilleensaa addunyaa jedhamu keessatti qo'attuudha. Akkas jetti.
As you know, an environmental organization, we believe that
akka dhaabbata haala qilleensaa irratti hojjetutti konkolaataan elektrikaa cehumsa anniisaaf barbaachisaadha. Garuu akkaataan inni Indoneziyaa keessatti hojjetamaa jiru qaama faala haala jijjiirama qilleensaa miti.
Barbaachi falaa kuni kaampaanonni addunyaa akka galaana jalatti bobba'anii taasisee jira. Dhaabbanni teknoolojii Yuunaayitid Isteetsi albuuda siviilaa barbaachuu fi galaana Paasifiik keessa konyaa Kilaariyooni Kilippeertoo jedhamu keessatti bobba'ee jira. Oliver Gunasekaraa hoogganaa dhaabbata barbaacha albuuda galaana jalaa taasisuu fi impoosibil meetaalii jedhamuuti. Akkas jedhan.
Lafarratti albuuda baasuurraa adda kan ta'edha. Muruu, dhoosuu yookaan qotuun hin jiru. Albuudaaleen yookaan dhagaawwan kun galaana jala ciisanii jiru. Wanti ati gootu dhaqxee kakaasuu qofa.
Dhaabbanni Yuunaayitid Isteetsi hojii akkanaa irratti bobba'e inni biraa Viridiyaan Baayoomeetaalsi jedhamu adeemsa sochii haniisaa isa sibiilota garaa dhakaa keessaa addaan baasu teknoolojii bakka buusu irratti kan hojjetudha. Eriik Maakiriisi hoogganaa dhaabbata Viridiyaan Baayoomeetaalsi jedhamuuti. Akkas jedhan.
We need to stir our tanks lightly. As our bacteria do their work, but
yero bacterian keny hoji sa hojetutti tanki keny salpatti wali maku qamna garu itti fayyadam humna ibsasun fayyadama anisa kanan dura barame walin yommu wal bira qabame ilalamu yarala
mormitoni garu albuda galana jala basuni naga qabesa ta usarratti mormi kasa jiru sochin albuda galana jala basu kunin lubbuwwan galaana keessa jiranurratti miidhaa geessisuu fi dhiisuun isaa amma addaan ba'ee beekamutti akka turus gaafachaa jiru. Suraanjeel Wiippis Juuniyer pirezidaantii biyya galaana Paasifiik irratti argamtuutii fi paalawaa jedhamtuuti. Akkas jedhan.
From what we already know, there's so much down there to be explored.
Wanta duraan beeknurra waan baay'ee gadi fageenyaan qoratamuu qabuu fi miidhaa gonkumaa duubatti deebi'uu hin dandeenye baay'ee uumuu danda'a.
Falmiin investimentii humna aarumsaa addunyaa guutuu keessa jiru waan dabalaa deemaa jiruudha malee waan hir'isu akkan taane ibsa. Gabaasni Jessica Astoni sagalee Ameerikaatiif qopheessite kun an Bafqaaduu Morodaati.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti darban kibxata yeroo mara kadhiyaatu waa'ee uummata Oromoo roobii kadhiyaatu diree dimokiraasii kamisa qophii fayyaa akkasumas jimaata kadarbu qophii labataa hordofuu hin dagatina. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa feesbuukii inistagiraamiif x irratti argachuu dandeessan. Imeelii yoo nuuf erguu feetan horn@vonews.com yoo jettanillee dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Eliyaas Gabayyoo qophii kana gama miidiyaa hawaasaatiin kan isin dhaqqabsiiste Tigisti Gammeetii kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.